Жыве беларусы на чы.
Беларускія ноцы.
Пайду. Так, Александр Лукашенко адказаў на пытанне пра свой удзел у прэзідэнцкіх выбарах 25 года. Пры гэтым усяго праз некалькі хвілін ён назваў сябе сыходзячым прэзідэнтам. Пра тое, навошта сыходзячаму прэзідэнту яшчэ адна электаральная кампанія, ці варта дэмсілам рыхтавацца да наступных выбараў і што будзе з прэзідэнтам-электам Святланай Ціханоўскай пасля таго, як скончыцца яе народны мандат. Паразмаўляем з палітолагам, былым супрацоўнікам адміністрацыі Лукашэнкі Анатолем Котавым. Анатоль, добрай ночы.
Доброй ночи.
Ці былі у вас нейкія ілюзіі на конт удзелу Лукашэнкі ў наступных прэзідэнцкіх выбарах?
Ну, па-першае, сценары могуць быць розныя, і вось тое, што ён спачатку кажа, што ён пойдзе на выбары, праз 5 секунд кажа, што ён сыходзячы прэзідэнт, гэта якраз адлюстраванне таго, што ён сам яшчэ вагаецца, бо сітуацыя яна, ну, вельмі дзіўная. З аднаго боку, яму трэба было б ўжо сысці і пэўныя змены ось у беларускай сістэме, якую ён сам пабудаваў, ён сам і ажыццяўляе, то бок гэта стварэнне гэтага беларускага народнага сходу. І больш, як гэта не дзіўна, гучыць сур'ёзная роля парламенту, ось гэтай прызначанай палаты прадстаўнікоў ці палаткі. Аднак, з іншага боку, ён разумее, што гэтая сістэма, яна фактычна залежыць ад яго. І калі ён сыдзе, яна, ну, вялікі шанец, што яна абрынецца. І, можа, яго б і не цікавіла, што яна ось паваліцца, абрынецца, але яна пахавае яго пад сваімі проста рэшткамі.
А Лукашэнка мог бы стаць такім, не ведаю, умоўным елбасы? Ён бы пайшоў на гэта?
Ну, вось сцэнар умоўнага елбасы, ён зламаўся ў Казахстане. То бок там таксама была вельмі сур'ёзна разбудаваная юрыдычная і бюрократычная канструкцыя, якая абвалілася праз год пасля таго, як з'явіўся пераемнік, які, ну, скажам так, выйграў казахстанскія выбары, які больш дэмакратычныя, чым тыя, што прайшлі ў Беларусі, спецыяльная электаральная аперацыя. Аднак ўсё роўна, а ніякія гаранты, вось прапісаныя ані ў канстытуцыі, ані ў паведных законах, яны не спрацавалі, таму што заўсёды ёсць чалавечы фактар. І ўвогуле у краіне, якая ўсё роўна збольшага мае такое аўтарытарнае адценне, два цэнтры сілы, яны не могуць існаваць. Адзін павінен знікнуць, альбо знікае краіна.
Ну, тады можна было б прыбраць ўвогуле інстытут прэзідэнцтва, стварыць вось гэты усебеларускі народны сход, зрабіць яго паўнавартасным і кіраваць ім, і ўжо, каб, не ведаю, людзям слова прэзідэнт не жужжала кожны дзень, а ўжо я вот кіраўнік чагосьці новага, і падаецца нейкая змена ўлады.
А насамрэч, усё ж такі трошкі прызвычаіліся да пэўнай структуры ўлады, і ім будзе прасцей паняць, калі Лукашэнка будзе засядаць адразу ў двух крэслах, там прэзідэнцкім і ось гэта кіраўніка старшыні усебеларускага народнага сходу, чым будзе нейкае адно вось гэта усебеларускі народны сход са сваім секрэтарыятам. Насамрэч, ну, пэўныя рашэнні якраз больш важныя, яны будуць прымацца зараз у межах секретарыяту. Пабачым, дарэчы, што будзе адбывацца ось на гэтым наступным тыдні, калі будуць адбывацца прызначэнні на найвышэйшыя пасады, таму што кіраўнік адміністрацыі, ён заходзіць у палатку, павінен з'явіцца, ну, кіраўнік секретарыяту усебеларускага народнага сходу ўжо названы, то бок чакаем прызначэння новага старшыні адміністрацыі, новага кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі, і ў залежнасці ад, так мовіць, іх апаратнай вагі, можна будзе казаць, дзе больш вагі, у якой структуры будзе зараз. Гэта была, ну, фактычна адміністрацыя, ну, я прагназую, што ўсё ж такі цэнтр прыняцця рашэнняў, ён перамясціцца ў секретарыят усе беларускага народнага сходу, але ну гэта канчаткова да аформіцца ў кветні гэтага году.
Дарэчы, а ўвогуле навошта Лукашэнко вось гэты фармальны прэзідэнцкія выбары. Ну, то бок як фармальны. Ён праводзіць прэзідэнцкія выбары. Ён за гэта там выдаткова энную колькасць грошай з бюджэту. Гэтыя выбары ніхто на захадзе не прызнае. То бок людзі мабілізуюцца, грошы трэба плаціць, а вынік ну нулявы. Навошта тады?
Ну, гэта як, ну не ведаю. Дарэчы, гэта ось Дугін днямі вельмі добра акрэсліў гэта пэўны рытуял, вось які трэба выканаць, каб...
Але для каго?
Для самога сябе, перад усім.
Просто яму падабаецца перамагаць.
Ну, яму падабаецца перамагаць, ён перамагае ў хакей, ён там перамагаў у біатлон, калі вось ён перамагае на лыжні, то бок плюс зноўку трэба, ну, даваць сабе вось гэтае поле для рыторыкі. Ўсё ж такі, ну, Лукашэнка так ці інакш ёсць у пэўнай ступені таленавітым аратарам. Ён можа казаць супярэчлівыя рэчы ў рамах аднаго сказу, яго гэта не бянтэжыць, і слухачоў не бянтэжыць насамрэч, але ну, казаць гэта ўпэўнена, пераконуючы, то бок ну, трэба падпітвацца пэўнай энергіяй натоўпу, які цябе слухае, ну і плюс пазней вось у пратаколе чытаеш лічбы, якія сам там два месяцы сабе вызначыў. Ну, у гэтым годзе мяне падтрымлівае, ну, 95%.
І ён сам гэта верыць, дарэчы, да, літаральна учора, сустракаючыся з прадстаўнікамі СНД, ён казаў пра тое, што на сённяшні дзень у Беларусі ўлады падтрымліваюць 87% насельніцтва. Адкуль бяруцца гэтыя лічбы і ён рэальна ў іх верыць?
Ну, па-першае, гэта вельмі такая цікавая штука. Спачатку яму нешта ось такое ў галаву прыходзіць, і ён дзесьці, ну, там пазначае, што, ну, плюс-мінус там 85-86%, там 80% падтрымліваюць улады. Гэта слухае яго там набліжанае кола, ось там асобы, якія вакол яго збольшага верцяцца, і пазней гэта лічба даводзіцца да таго, што павінна быць у выніковым пратаколе. І, таму што ніжэй проста нельга, гэта яго разлуе, а ніхто не хоча злаваць гаспадара. І ён так, о, я ж казаў, што вось, ну, памыліўся на 3%.
І ён рэальна ў гэта верыць.
А якія, так бы мовіць, альтэрнатыўныя крыніцы інфармацыі яго ёсць? Праблема ў тым, што неяк ён это пасля жніўня 20-го года паказваў там сакрэтную паперчыну, якую там сакрэтную, так, паказваў, якую там пісаў ты аналітычны цэнтр, аператыўна-аналітычны цэнтр. Дык нават там, ну, вось, лічбы яны былі, так мовіць, меншыя за тыя, чым ён, напрыклад, намаляваў на выбарах, але ўсё роўна даволі такія камплементарныя. І вывады ўсё роўна, што большасць падтрымлівае, а з тымі, хто вагаецца, трэба проста працаваць.
Але мог бы запытаць ва ўмоўнага Колі, які сядзіць в інтэрнэце, які ведае, што як адбываецца ў свеце, які ўмее гугліць, калі Лукашэнка сам гэтага не ўмее. Ён заміраецца, не запытвае, яму не цікава?
Дык вось гэта таксама праблема, дзе, ну, там паглядзець, няма нейкай незалежнай сацыялогіі, прынамсі адкрытай. Я таксама вось днямі бачу такую, ну, прэзентацыю, якая пакуль што мела закрыты характар у выніках апошняга сацыялагічнага даследавання, якое праводзілася ў Беларусі ў лістападзе мінулага года. Там 30-35% тых, хто збольшага давярае уладам, то бок рэжыму, ну, не 85 і не 3. Ну, вось гэта тыя адсоткі, якія таксама трэба яшчэ правесці, мабыць, нейкую карэкцыю на тое, што людзі баяцца праўду казаць.
Ну, скажі, беларуская сацыялогія, табе тэлефануюць, кажуць: «Добры дзень, вы падтрымліваеце Александра Лукашэнка?» І ты думаеш, а навошта мне казаць нешта іншае? Да я падтрымліваю толькі, каб са мной нічога не здаралася. Гэта ўсё, што трэба ведаць пра нашу сацыялогію.
Не, сацыялогія гэта ўсё ж такі методыка і наука. Так, можа быць пэўная там, пэўнае адхіленне ад нармальнай сітуацыі, але яно ўсё роўна правяраецца. Гэта ж не проста адно пытанне, так? Кожная, там, так мовіць, спроба высветліць вось гэты адсотак, і яна абапіраецца на 4-5 пытанняў, якія гучаць па-розному, але фактычна гэта, лічбы павінны быць супастаўныя, каб можна было праверыць.
Але ці не баяцца людзі адказаць на любыя пытанні невядомай асобе?
Ну, калі няма 95%, то, значыць, не баяцца. І гэта менавіта так і працуе, калі, Тэлефануюць у людзей таксама розны настрой. Можа быць, нехта проста адважны, нехта можа быць у такім настроі, што задзяўблівы ўсе, вось я вам хоць некаму зараз праўду матку скажу. Калі б, паміж гэтымі 4-5 пытаннямі кантрольнымі была сур'ёзная розніца, гэта таксама, ёсць методыка, як гэта карэктаваць. Усё ж такі, сацыялогія гэта не шаманства, гэта навука, якая ва ўмовах аўтакраты можа даваць трошкі некарэктны вынік, але ўсё роўна ён больш карэктны, чым нейкая апытанка ў Telegram-канале ці на YouTube, таму што не такая якасная выбарка, увогуле аб якасці выбаркі цяжка казаць.
Калі казаць пра прэзідэнцкія выбары 25 года, яны пройдуць таксама, як і прайшлі парламенцкія выбары 24-га, ці ўсё ж такі нам варта чакаць нейкіх такіх нетрывіальных крокаў? Магчыма, будуць альтэрнатыўныя кандыдаты, якія наважацца пайсці на выбары? Магчыма, Лукашэнка зробіць такую ласку і выпусціць нейкую колькасць палітвязняў? Ці не? Ці ўсё ўжо спланавана і сцэнар вядомы?
Ну, насамрэч, цяжка казаць, калі гэтыя выбары адбудуцца, і ці адбудуцца ўвогуле. Таму што, я б усё ж такі пакуль што ставіў на тое, што адбудуцца датэрміновыя выбары. Дзесьці ўзімку 24-го года, можа нават напрыканцы восені.
Думак, вы ставіце, што будуць сёлета?
Так.
А чаму?
Таму што, такая міжнародная абстаноўка вельмі цяжкая для Лукашэнкі таксама. Насамрэч, фактычна зараз Беларусь стаіць перад тым, як адной нагой перад тым, як увайсці ў вайну. І Лукашэнка асабіста не хацеў бы быць тым, хто, так мовіць, зробіць гэты крок, і на гэтым абрынецца і рэжым, на жаль, пацерпіць і Беларусь. Наступяць вельмі змрочныя часы. Тобак ён, як ні дзіва, не хацеў бы быць гэтай асобай, якая зробіць апошні крок у гэту прорву. Хаця менавіта ён туды краіну і рэжым прывёў сам сваімі рукамі, сваімі нагамі, сваімі мазгамі. Вось, і каб гэтага не адбылося, то бок, каб вось гэта катастрофа адбылася не пра ім, відавочна, яму патрэбныя гэтыя датэрміновыя выбары. І яны таксама, збольшага патрэбныя і, на маю думку, і Крамлю, каб пазбыцца Лукашэнкі, які гандлюецца і упіраецца. І фактычна вось гэты крок у бездань для Беларусі, а Расіі пляваць на Беларусь, ён быў зроблены гарантавана і хутчэй за ўсё ў гэтым годзе. Таму што
будзе пра расійскі, пра крымлёўскі кандыдат, які на выбарах у Беларусі, дзе лічыць лукашэнкаўскі ЦВК, пераможа Лукашэнка?
Ну, калі Лукашэнка не будзе стартаваць, то пераможа.
Але ён ўжо заявіў фактычна, што будзе.
Гэта, так бы мовіць, ён заявіў таксама, як і заявіў, што ён сыходзячы прэзідэнт. Для яго асабіста вельмі непажадана стаць той асобай, якая абрыне цалкам Беларусь вось у гэтую вайну, у якой Беларусь не акажацца, не апынецца на баку пераможцаў і тым больш не апынецца на добрым баку.
А чым яму гэта пагражае?
Чым яму гэта пагражае? Яму пагражае, ну, калі Беларусь выходзіць у вайну, ён зрэшты гэта сказаў сам, і гэта, напэўна, адзіная выснова. Мне падаецца, ён зноўку спасылаўся на беларускае дэмакратычнае асяроддзе, што гэта канец рэжыму. Таму што, ну, фактычна, у вайна спаліць ягоную галоўную абарончую штуку, гэта сілавікоў. А спаліць ўшчэнт і вельмі хутка.
Дарэчы, от падчас гэтай сваёй прамовы на выбарчым участку Лукашэнка ж таксама казаў пра адзіную дзяржаву. І ён выказаў даволі канкрэтную пазіцыю, што ён не хоча аб'ядноўвацца з Расіяй у адну дзяржаву. І саюзная дзяржава – гэта калі дзве суверэнныя дзяржавы. І гэта самы лепшы варыант такой саюзнай дзяржавы. Гэта для каго была прамова? Гэта унутраны электарат, гэта каб Расія гэта пачула, ці наадварот нейкія сігналы захаду, каб яму нейкім чынам дапамаглі выйсці з гэтай сітуацыі. Для каго гэта?
Ну, калі б гэта быў сігнал для захаду, трэба было казаць, што Беларусь суверэнная дзяржава, яна гатова выйсці з саюзнай дзяржавы. Гэта было сказана збольшага для унутранага электарату, каб яны там ось не баяліся, што ось нейкая штучная, утульная сітуацыя, якая зараз ёсць у Беларусі, якая нібыта на баку Расіі ў вайне, але у Беларусі вайны няма, то бок так будзем існаваць, пакуль ёсць Лукашэнка. Гэта асноўны мэсэдж быў, што мы будзем, не гледзячы на тое, што фактычна Беларусь мяжуе і з адным ваюючым бокам, знаходзячыся на яго баку і з іншым, але так неяк штучная бяспека ёсць. А па-другое, гэта таксама, ну, нейкі пэўны сігнал Крамлю, што, ну, яшчэ, так бы мовіць, пагандлюемся, я яшчэ не ўсё да канца здаў, трэба неяк дамаўляцца, трэба там чарговы мільярдзік.
А ёсць Лукашэнку на што ціснуць? Ці Пуцін можа ў любому момент сказаць, знаеш, што так? Сёння рэферэндум і будзе БНР.
Рэферэндума хутчэй за ўсё не будзе, што мы маем ось у выніку, дакладней, што мы будзем мець пад канец красавіка, калі сфармуецца ўсебеларускі народны сход. Палата прадстаўнікоў, палатка, яна зараз запоўнена людзьмі, з якіх там умоўным беларусам можна назваць толькі Марзулюка. Ось. І гэта, ну, уся Беларусь там на колькі там больш, чым 100 ось гэтых прызначаных дэпутатаў. Каму яны падпарадкоўваюцца? Ну, зараз нібыта Лукашэнку. За каго яны там прагаласуюць, калі прыйдзе сігнал з больш моцнага боку, ніхто не ведае. Тое самае будзе ва ўсебеларускім народным сходзе. У гэтых структурах, якія фактычна вырашаюць лёс краіны, ці могуць яго вырашыць. На паперы гэта так прапісана. Там няма нічога беларускага.
Але Лукашэнка сам прызначаў гэтых людзей. Быў адбор, нікога та пазіцыя не было, альтэрнатыўных кандыдатаў няма. Дык навошта ён тады набраў у сваю палатку людзей, ну, якія могуць учыніць яму праблемы?
Ну, так бывае, калі ты пагрозай лічыш для сябе беларусаў і Беларусь, то ты вымушаны адбіраць тых, хто лаяльны, але без Беларусі ў галаве. Калі у чалавека няма...
Спадарня Бондарова абсалютна цудоўна падыходзіць пад гэта апісанне, але яна чамусьці не прайшла ў палатку.
Так яна і не кандыдавала ў палатку, яна там у нейкую мясцовую...
Але ўвогуле нікуды не прайшла.
Ну, я лічу, што Лукашэнка бачыць гэтую пагрозу для сябе, якую ён стварае сваімі ж рукамі, але да канца вось гэта ўсё прадухіліць немагчыма. На чыім баку беларускае войска, ну, фактычна, так мовіць, зразумела, калі там міністр абароны называе Беларусь беларускім балконам, балкон толькі для аднаго боку, балкон для Расіі. ёсць яшчэ одна прыгожая структура, якая вось зараз падаецца, што яна ну такая супер лояльная, гэта Руская православная церковь у Беларусі.
Дзе адбываюцца Z-канцэрты, дзе збіраюцца грошы для ДНР і ЛНР.
Вельмі дзіўная рэч, так, вось, пстрыкнуць пальцамі і па загаду з Крамля, вось, усе гэтыя структуры, яна ж фармальна, так бы мовіць, падпарадкоўваюцца ўсё роўна туды, ну, абвяшаюць, ну, спадара, аб'яўляюць спадару Лукашэнкаву анафіму. Чаму? Таму, што ён сам прызнаецца, што ён атэіст. Все, у краіне усе, так бы мовіць, ідэалогія, церкаў, войска, унутраныя войскі, якія зараз забралі ў сябе, увабралі ў сябе Вагнера. Вось гэты уладныя структуры, яны усе не беларускія. І можа так стацца ў нейкі момант, калі просто, ну фактычна, ну, я думаю, што гэта пэўны сцэнар Крамля, які яны паступова рэалізоўваюць з 20-го года, каб у Беларусі не засталося Беларусі. Актыўныя беларусы з'ехалі. Ніхто не ведае дакладна, колькі зараз, якая зараз лічба насельніцтва у Беларусі, але напэўна, вось тыя, хто маглі б перашкаджаць у 22-м годзе уварванню з беларускай тэрыторыі ва Украіну, іх ўжо ў 22-м годзе ну, Украіне не было, зараз яшчэ менш. То бок тых, хто супраціўляецца, тых, хто, ну, як раней там мог выйсці з бел-чырвона-белым сцягам супраць інтэграцыі з Расіяй, іх няма. Просто няма.
Ну, таму што поле зачышчана. А як такім выпадку дэмакратычным сілам рэагаваць на тое, што назавуць пасля выбарамі прэзідэнцкімі?
Ну, па-першае, трэба прызнаць вельмі непрыемную рэчаіснасць, так? Ось, і там пад канец 24-го года ці на пачатку 25-го яна яшчэ будзе больш непрыемнай. Што, ну, рэагаваць на нейкія вось гэтыя рытуялы, ну, няма сэнсу. І ўдзельнічаць у іх таксама. Калі ёсць жаданне нейкім чынам вызваліць Беларусь, то гэта не выбарчы фарс, напэўна, не выбарчы фарс, і трэба працаваць зараз менавіта над нейкімі альтэрнатыўнымі сцэнарамі вызвалення краіны. Звяртаць увагу на тое, што робіць зараз Лукашэнка, ось была дыскусія, там, ісці на выбары, назіраць за гэтай электаральнай аперацыі ці не. Яна зусім пустая, таму што гэта фарс, удзел у якім у пэўнай ступені гэта легітымізацыя, хаця тут, ну, можна спрачацца. А з другога боку, тое, што з'яўляецца, ну, тое, што больш практычна, гэта падстаўляць сваіх людзей. У тых працэсах, у якіх няма шансаў не то, што там перамагчы, таму што гэта, ну, фактычна спецыяльная электаральная аперацыя, калі ў аднаго боку ёсць зброя, у цябе няма нічога.
Тады што беларусы могуць зрабіць такім выпадку?
Ну, на маю думку, задача беларусаў у Беларусі проста выжываць, рыхтавацца, а вось, так мовіць, тыя, хто з'ехаў, і тыя, хто прэтэндуюць на нейкае лідарства, ну, павінны пачаць адпавядаць гэтаму высокаму званню.
Ну, глядзіце, Светлана Ціхановская называе сябе прэзідэнт электам. Ну, таму што з 2020-м яна паводле вялікай колькасць інфармацыі стала абранай прэзідэнткай, яна доўгі час не магла вызначыцца з гэтым статусам, у выніку праз 2 гады сваёй прэзідэнтуры яна вызначылася, назвала сябе прэзідэнтам электам, але фактычна ў 2025 годзе яе гэты народны мандат, ён скончваецца. І вось што рабіць далей? Ну, бак, ён скончваецца разам з прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі 2025 года. Ён працягваецца аўтаматычна да моманту якога-небудзь. Ці што? Ці можа варта правесці альтэрнатыўныя прэзідэнцкія выбары беларусаў у замежжы і абраць лідара? Як гэта адбываецца?
Ну, насамрэч, я хацеў на самым пачатку перадачы, але забыўся сказаць, што пытанне рэлігіі і культу я абмяркоўваць не хачу. Але ўсё ж такі, калі мы за гэта ўзялись, то... Что такое мандат, народный мандат Светланы Тихановской, и что такое есть президент-элект? Президент-элект, ну, это той президент, якого обрали, усе признали то, что он перемог на выборах, и вот это там не протяглый некий промежек часу, коли он иснуе, и он уступая у полномоцтвы. В 2020 году был шанс... Был час на то, каб обвести себе президентом, но поступить так, как у свой час в Украине поступил Ющенко. Никто не спрашивал, что он есть президентом. Этого сделано не было. Там никакой присяги белорусскому народу не было принесено. То бок, ну, об яких... Ну, об як, ну, история не ведала у вогуле дагэтуль прецеденту, каб президент-элект у такой вот формуле, по-перше, почал існаваць после 2 гадоў, после сфальсификованных выборов, и існаваў 3 гады. Но какие полномоцтвы у президента-электа?
Доброе пытание.
Доброе пытание.
Ну, на сегодняшний день Светлана Тихановская – это самая познавальная особа сярод, скажем так, белорусских демократичных сил. Человек, которого принимают на высшем уровне, политики, да, ее, не веду, Байден не называет президентом, але называет там официальным представником незалежной Беларуси.
Но супер таких официальных представников незалежной Беларуси без электоральной процедуры, таким официальным представником незалежной Беларуси без электоральной процедуры, без легитимности, якая набытая на выборах, может быть, каждый белорус.
Але каждого белоруса никто не запрашает на поседжение на высшем уровне. Никто за ним не обмерковывает там, допомогу Беларуси, там, перспективы развития громадянской супольности и так далее.
Но супер, а где громадянская супольность, где развитие? Что отбылось тягом этих 3,5, ну, формально уже, амаль уже 4 года?
Мы створили объединенный переходный кабинет, координационную раду, шмат структуров. Зараз всей громадянской, не только супольностью, створаем новый пашпорт незалежной Беларуси.
Ну, не веду навод, с чего почать, координационная рада.
Протапарламент.
Протапарламент. У тым выглядзе, у якім гэта зараз існуе, то бок без выбараў у той склад, які працягнуў свае паўнамоцтвы да выбараў, якія, мабыць, адбудуцца ў траўні гэтага года, што на амаль 4 месяцы больш, чым было абвешчана на самым пачатку. Мы заходзім, але мы не заходзім. Гэта нейкія генеральныя штаты пры каралеве, якія таксама нічога не вырашаюць. Праблема нават больш глыбокая. Калі мы кажам пра протадзяржаўныя структуры, то павінна быць нейкая протаканстытуцыя, паводле якой яно гэта ўсё неяк функцыянуе, паміж сабой стыкуецца, а самае галоўнае, мае яшчэ нейкую адказнасць і выконвае нейкія сервісы для той самой белорусской громадской супольности, ну, хотя бы за межой. Але вот этой навод протоконституции ее, ну, просто нема. Рада, примаючи свой статут, поводле якого функционуе вот это третье скликание Рады, и она амбитно написала, что она будет контролировать кабинет. Але насамрэч, что мы бачим, что яны навод не устане сами высветлить, сами вызначить процедуру своих выборов. Это все затверджая Светлана Георгиевна Тихановская. То бок, вот это генеральные штаты без конституции при королеве. И это знову, с большего это пытание религии и культу, чем политологии.
А что робить белорусам, как ситуация изменялась до лепшего?
Ну, по-перше, калі мы кажам аб тым, што патрэбны протадзяржаўныя структуры, а яны відавочна патрэбныя толькі аб тым, што іх трэба ствараць. Размова, гаворка вядзецца з самога 20-го году. Спачатку была такая катэгарычная адмова будавання вось гэтых нейкіх протадзяржаўных структур, было там будавання гарызантальных сувязяў, дзе няма аніякай адказнасці і разумення, як так мовіць, гэта ўсё павінна ўзаемадзейнічаць неяк само. Но яно так не працуе, калі ты прэтэндуеш на тое, каб стварыць нейкую дзяржаву выгнання. Мабыць, было уяўленне, што перамога будзе хуткая, і яно, ну, такое уяўленне, такая ілюзія насамрэч існавала, але ўжо, ну, там пад канец 20-го года можна было зразумець, што шлях да перамогі ён будзе значна больш доўгім, на жаль, не толькі і больш пакутлівым. І трэба было ствараць вось гэтыя структуры, аб гэтым не раз казаў і той самы Павел Пусаў, які маляваў розныя вось гэтыя схемы ўзаемадзеяння паміж структурамі і паўнамоцтвы. Аб тым, што патрэбна там нейкая народная канстытуцыя, таксама не раз казалася, але ўсё гэта вось фактычна не прыйшло ў нейкае больш-менш рушэнне, пакуль не пачалася вайна. То бок гэта ўсё трошкі позна, калі людзі, нават якія з'ехалі ў 20-м, 21-м годзе, яны пачалі займацца сваімі праблемамі. Ось, ну, простая сацыялогія. Там, з'ехала, скажам, з 300 тысяч беларусаў. Гэта тое, што там неяк нават сказаў Карпянкоў, што вось яна лічыць, што з'ехала 300 тысяч беларусаў. Колькі беларусаў данатіла падчас марафону «Салідарнасць» 15 тысяч. Колькі там запісалася на пашпарт «Новай Беларусі»? Ну, там, кажуть, 30 тысяч. Вось вам, ну, так мовіць, сацыялогія больш-менш палітычна актыўных людзей у дыяспары, якім няма чаго хавацца.
Але мы тое ж самае, напрыклад, бачым у акцыях «Салідарнасць» альбо у акцыях палітычнага ціску. Ось, напрыклад, вы з'яўляецеся адным з арганізатараў акцыі «Народны ультыматум Лукашэнку». Але ж на гэтай акцыі таксама не так шмат актыўных людзей выходзяць.
Ну, вось тут якраз ёсць розніца, для чаго робіцца тая ці іншая акцыя. Так, акцыі ультыматуму, яны праходзяць адмыслова, каб перадаць петыцыю польскім уладам, у прыватнасці, там, еўрапейскім
уладам. Ось прайшло 4 акцыі і 4 разы перадавалі адну і тую ж петыцыю?
Ну, фактычна, адна і тая ж, але з большай колькасцю подпісаў. Ну, зараз мы маем 1200 подпісаў пад гэтай петыцыі. Пачыналі з 1000, якая назбіралася цягам году, пакуль акцыі ніякой, аніякіх публічных акцый не праводзілася. І гэта, ну, той прыклад, калі
петыцыя пра то, каб перакрыць грузаперавозка з Беларусі, ну, калі каб улады не вызваліся, а сярод іншага палітвязняў.
Так.
І да, гэта галоўных патрабаванняў.
Гэта адно з галоўных патрабаванняў. Яшчэ ёсць патрабаванне, каб для грамадзян Беларусі палегчыць магчымасці атрымання і польскіх візаў і стварыць умовы больш спрыяльныя для пасажырскай камунікацыі, таму што, ну, зачыняюцца памежныя пункты пропуску, але яны зачыняюцца для людзей. Усё цяжэй выехаць з краіны, тому калі там, я не ведаю, Лукашэнка будуе канцлагер, і там самі еўрапейскія палітыкі часам называюць так тую сістэму, якую будуе Лукашэнка, навошта дапамагаць яму зачыняць дзверы.
Але ёсць нейкая зваротная сувязь ад палітыкаў, якія атрымліваюць гэтыя звароты?
Сувязь ёсць, ну, апрача, так мовіць, таго, што там петыцыі перадаюцца, адбылося ўжо некалькі афіцыйных сустрэчаў, дзе мы тлумачылі. Чаму?
З кім?
Гэта, ну, з працаўнікамі Міністэрства замежных справ. То бок гэтыя акцыі, яны маюць якраз сваёй мэтай не стварэнне нейкай масавасці на вуліцы. У працоўны дзень, у працоўны час гэта зрабіць вельмі цяжка. А менавіта тое, каб спрацавала бюракратыя дзяржавы, дзе мы знаходимся. Такие самые акции там проводились и у Вильні, и у Белостоку. Сподіваюся, там інші країни так само долучаться.
А є якийсь мінімум підписів, які ви хотіли б зібрати?
Ну, насамперед, ось мінімум підписів не існує. І це та ситуація, коли на одиночний пікет і один підпис може змінитися, коли ну, ось, кропля за кроплею це буде робитися. Ось це, напевно, той пункт, де я цілком згодний з Марією Колесніковою. Довбіть.
Анатолій, хочу подякувати вам за гэтую размову. Я нагадаю нашим слухачам, што сёння гостем Радіо Нет был палітолог Анатоль Котал. Дзякую яшчэ раз.
Дзякую яшчэ раз.
Жыве Беларусь уначы. Беларускія ноцы.